Nu, stabils sniegums, es teiktu, stabils sniegums. Cik viņam atļauj spēlēt, tik viņš arī spēlē. Viņš ir domājuši hokejists. Viņš nav taisnu virzienu skrējais. Tādi jau ir daudz, bet viņš nav no tiem. Tāpēc, ka viņš nepārspīlēja, neko nesasteidz. Citi tur gribēja sasteigt, kaut ko izdarīt vairāk. Kur viņi ir tagad, neviens nezin, kur viņi ir. Vecāki nekad neielīda treneru darbā. Nekad. Pats lēnām izdomāja beigās, ka viņš grib. Loģiski, prieks ir. Nu, kā vēl var pateikt to? Nu, Dievs dod, lai viņam nostiprinātos tajā sastāvā, un tad jau pussezonā jābrauc uz Floridu, neko darīt. Nu, tas tāds joks, bet nu, šito brīdi es gaidīju. Tas, ka viņš ir izaudzis pa normālu veicu, jāpasakās vecākiem, varbūt daļai arī man. Jo Ulvs ir tāds puika, viņš atbrauks uz Ventspili, viņš vienmēr piezvanīs, mēs satiksimies, izrunāsim, un viņš māk pateikt paldies, tur viss ir kārtībā. Jo reti tāda ir. Tā ir ģimene.